Čistá hra Martina Procházky.
Krásné dopoledne, přejeme 6 minut po 10. hodině. Ano, čistá hra Martina Procházky, jak jinak v úterý v tomto čase. Zdravím tě, Martine.
Ahoj, Davide, já taky všechny posluchače.
Zdravím taky Petra Tomáška, který k tomuto pořadu prostě taky tak nějak patří.
Hezký den.
Tak nám to začalo, ta nová extraligová sezona. Já jsem přemýšlel, jestli nezačít takovým popěvkem Železná Sparta. Sparta železná, ale není úplně železná, dokonalá, bezchybná v těch úvodních kolech. Dívám se na extraligovou tabulku, 3 zápasy, 9. místo. Prohry s Kladnem, s Karlovými Vary. Co je špatně?
Špatný vstup do sezóny, přitom to vypadalo, že Sparta vstoupila dobře, porazila vlastně Třinec hned v tom prvním utkání, na kterým jsem měl možnost být. Já jsem to utkání přirovnal k takovému trošku letnímu utkání. Opravdu mi to přišlo k tomu, že Třinec klasicky zase do té sezóny vstoupil trošku uvolněně, laxně, nebyla tam ani spousta soubojů.
Ale playoff je daleko.
Playoff je daleko, přesně to je Třinec. A nechci mluvit o Třinci zatím, ale o Spartě. Pro toto utkání vyhráli 3-0. Dobře do toho utkání vstoupili. Vypadalo to asi, že to půjde samo. A možná jestli trošku tohleto vítězství nepoznamenalo na trošku na jejich výkonu, že si řekli, porazili jsme Třinec, bude to teďka klapat samo. Ale přijeli na další soupeře Kladno, který doma, jo, nedostalo žádný velký ranec v Pardubicích, ale doma, vím, když jsme o tom mluvili, je to derby, sousta fanoušků, výborná atmosféra a Kladno je potrápilo, porazilo je, no a najednou přijeli Vary, který vlastně nedal ještě ani branku a znova takový tým, který je urputnej, nepříjemný. No a Sparta se do toho teďka nemůže dostat, takže to si myslím, že je možná trošku důvod toho, proč Sparta takhle vstoupila do té sezony.
Ke Spartě se určitě ještě dostaneme, budeme rádi, když nám zavoláte 221 552 222, to je číslo sem k nám do studia, tak nám zavolejte a zeptejte se olympijského vítěze a mistra světa na cokoliv.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Začneme ale takzvaným videomomentem, to je parketa Petra Tomáška, prosím.
Ano, tentokrát jsme vybrali Jaromíra Jágra, je to takové vděčné jméno, ale nechtěl jsem prvoplánově vybrat ten jeho gól proti Spartě a vybral jsem moment, kdy Jaromír Jágr ukazuje, že v 52 letech umí přispět ke gólu i bez puku. Mm-hmm. A vlastně to byla přesilovka v nedělním zápase ve druhé třetině v Litvínově a on tam vlastně řídil celou dobu bez puku. Od prvého mantinelu si sjížel na osu hřiště a ukazoval těm hráčům u levého mantinelu, počkejte, počkejte. No pak udělal takovou půlobrátku a začal tlačit před sebou, jak nevím, švédskou bednu, prostě obránce. Takže jako zaclonil a toho využil Italo Pietro Niro, který si za Jágrem sjel z modré čáry a dal díky té Jágrové cloně dal gól.
Jaké myslíš, že má Jaromír vlastně ambice? Myslíš si, že už prostě dal stranou své, a teď to nemyslím nijak zle, takové to hokejové ego, a že teď vstupuje na led s přeci jen úplně jinými cíly?
On už tady to své ego vlastně potlačil už v té i minulé sezóně, Davide.
Podle mě už před 15 lety, třeba v národním týmu.
Podle mě ne.
Tam o tom přesně mluvil. Už někdy pro mě u toho titulu 2010 mistrů světa, tak tam přesně mluvil, že už nechce vyhrát produktivitu. A od té doby pro mě už většinou jde o ten týmový úspěch.
No ne, já se na to ptám, protože takový hráč to v sobě asi pořád musí mít, víš, takový ten hlad, tak mi jde o to, jak těžké vlastně se přeorientovat.
To on má pořád podle všeho, protože je vidět, že se na ty sezony dokáže připravit, letos se připravil výborně, ale jak už zmiňoval Petr, on mnohem častěji už teďka pracuje pro ten tým, jo? Už není to, že potřebuje hrát prvním útoku, potřebuje hrát první přesilovku, prostě se tomu podřídil, naopak tím, že je majitel toho klubu, tak vlastně jakoby jeho zájmem je, aby vyprodukoval z těch dalších kluků co nejvíce toho a to přesně bylo vidět na té přesilovce. Petr mi to ráno samozřejmě dneska ještě znovu jsem se na to díval, ukázal mi to, on opravdu to tam celou dobu dirigoval, jak kdyby opravdu byl ten dirigent a ten orchestr podle něho přesně hrál a ten manévr, který udělal, tak to udělal naprosto skvěle. On to trošku samozřejmě začátku zavánělo jakoby faulem, ale byla tam i velká chyba toho litvínovského útočníka, protože ten měl za úkol se okamžitě z toho vyvléknout, vidět, že ho tlačí vlastně zbytečně, on by měl jít vlastně proti tomu obránci, který střílel, proti tomu Italovi. No a tohle to byl skvělý tah a je vidět, že už v těch prvních zápasech bylo vidět, že kolikrát tam ty přesilovky Jarda řídil.
Nikdo nám zavolal, tak jenom rychle zareaguje, jestli chceš, Petře.
Jenže tam byl vidět ten rozdíl v myšlení, protože Jágr myslel dva kroky napřed a clonil ho, zatímco ten puk byl v rohu. A clonil ho, protože věděl, že ten puk dojde na toho obránce. Ale ten litvinovský hráč koukal jenom po puku a právě proto si nevšiml, že ho Jágr jde clonit.
Tak teď už k panu posluchači nebo k paní posluchačce třeba, co já vím. Dobrý den.
A já vás zdravím, slyšíme se.
Ano, slyšíme vás výborně.
Ano, tady byl dát, já se chtěl, doufám, že má dvě signály, ale já ještě k tomu Gladnu, já jsem je viděl s tou Spartkou, byl výborný golman, golman super, a tam jsem zaregistroval nějaký jméno, Martin Procházka, je to schváme, nebo syn, nebo nějaká jiná příbuzenská vazba?
Ano, zareagujeme na to, děkujeme.
Ano, není to ani syn, ani žádná příbuzenská vazba, je to Martin Procházka, který už za mé kariéry, když jsem já končil, tak už nakladně byl na zkoušce a byl to šikovnej pravák, vyšší než já, silnější než já postavy. A už jsem tenkrát říkal, když jsem já končil, tak jsem říkal panu Jágrovi staršímu, říkal jsem, pane Jágr, tohle hráče, udělejte do Kladna. On potom se dlouho, když to řeknu, hrál za, zkoušel to na Spartě, dlouhý roky hrál v Litoměřicích, tam se opravdu skvěle vyhrál a už je to teďka zkušený hráč, ale už předtím jsem říkal, že tohle hráče by bylo fajn udělat do Kladna a ono se to potvrdilo, protože vlastně uteklo dalších 10-15 let a je to dokonalý hráč, skvělý hráč, v té době byl mladý, ale už předtím ukazoval, že na tom bude dobře.
A posloucháš často takové otázky?
Občas se mi to stane, no, že se říkají, že tam hraje můj syn. No.
A mluvil jsi někdy s tímhle Martinem Procházkou?
Když jsem tam byl, když jsem ještě hrál za Kladno, tak jsme se samozřejmě
pomluvili. Jo, promiň, já jsem to pochopil, spolu... takže jste se potkali.
Ne, já jsem si ještě, právě že on byl v začátkách, když on začínal jako mladíček, tak přišel a už jsem říkal, že to je šikovný hráč. Jo. Ale vypracoval se během té doby, co já jsem skončil, se vypracoval ve skvělýho hráče a hraje dobře.
No, Procházka, dobrý den. Martin Procházka, dobrý den. Tak znovu se dívám na extraligovou tabulku, Kladno na 11. místě. Myslím si, že to vítězství nad Spartou, to musí být pořádný elixír pro Pražany, že to, tedy pro Středočechy, pardon, že to prostě povzbudí Kladno.
A nejen to vítězství, jo. Já si myslím, že oni celkově, když to vezmeme, očekávalo se první utkání v Pardubicích, jsme říkali, aby to nebyl nějaký velký debakl. Naopak Kladno vstoupilo do toho utkání nebezpečně, měli 8-2 na střely po 10 minutách pro Kladno, takže nakonec byli soupeřem, i když prohráli 5-1, tak to nebyl žádný průšvih. Pak zvládli utkání skvěle za Spartou, kde bodovali. Uh-huh. No a i to poslední utkání v Litvínově, kde prohráli sice 3-2, tak vedli po dvou třetinách 2-1. A to je další ukazatel toho, že ten tým vlastně si sednul, dobře to poskládaný a hlavně, už jsme to zmiňovali, přišel Lukáš z Brna, golman, který prostě dal trošku také zase asi sebevědomí tomu týmu, no a jsou schopni hrát s takovými soupeři, Litvínov je první a prohrajete v podstatě díky poslední třetině.
Já jsem komentoval Kladno se Spartou, opravdu Kladno výborný výkon, obětavý, spoustu hitů, ale fakt hitů, kdy se střelili ty Spartany, postali o mantinel na zem, spoustu zblokovaných střel. Ale musí se dát pozor, a bylo to vidět i v Litvínově, i s tou Spartou, na vylučování zbytečné fauly, a protože to oslabení moc nezvládají. Tohle a přesně s tím Litvínem si to prohráli, že zbytečným faulem v útočném pásmu 4 minuty před koncem, velká škoda. A se Spartou tam byl takový fakt bizarní moment, kdy Richard Jarušek dostal trest na 2+2+2, protože on stihl za jedno střídání stihl dva fauly a ten druhý faul ještě byl vysokou holí do obličeje, takže to jsem ještě nezažil, že na kostce svítilo těch 6 minut, to jsem taky asi neviděl.
Určitě, a to byl velký problém Kladna vlastně i v loňské sezóně, jo. Často jsme o tom mluvili, že jsou pořád vylučovaný, nejčastěji vylučovanější tým a spoustu zápasů právě prohráli díky tomu, že se nechali zbytečně vylučovat.
Martina, co s tím jako trenér můžeš udělat? Ono se to snadno řekne, že jo, tak disciplína, 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 nenecháme se tolik vylučovat. A co s tím jako trenér můžeš udělat?
No tak je to pro trenéra, to je těžký, že jo, samozřejmě, je logický, že jim říká, musíte hrát disciplinovaně, teď to řekl třikrát disciplína. Ale když je to hráč, který se pravidelně opakuje, dělá pořád to samý a nechá si zbytečně vylučovat, no tak ho potrestáme tím, že nebude hrát, to je jedna váze. Když ten hráč nebude hrát, tak by se mu měl, jak se říká, trošku rozsvítit. Když by to dělal dál, jo, po nějaké době, kdyby ho znovu nasadil, no tak pak už tam může být nějaký finanční trest, jako, protože co jiného s ním. A nebo toho hráče se zbavíte. Ale tohle to spíš byl problém celkově celého Kladna v loňské sezóně, nebo v těch předešlých, že to nebylo jenom o jednom nebo dvou hráčích. Tam oni se nechávali vylučovat často, že vezmeme do Čína, který byl vylučován každý zápas minimálně jednou, dvakrát. A mohli dělat, co chtěli, ale potřebovali ho potom, aby hrál, protože to byl cizinec. No ale když budete často přicházet ty zápasy díky těm zbytečným vylučováním, něco jiného, když uděláte faul, který je potřeba udělat. Když máte zbytečný fauly, tak jiná cesta to nevede.
Ale já jsem si vždy myslel, že z logiky věci nejtrestanějšími týmy budou ty týmy nejhorší. No, ale ono to tak jako není vždy. Není tam ta rovnice, nebo není to v té rovině, že by ty nejlepší týmy pozbírali v sezóně nejméně trestných minut.
No, já si myslím, že to není úplně pravidlo toho, že poslední tým musí být nejtrestnější. To určitě ne. No. Že to je zase disciplína. Mm. Ale ono to jinak nejde říct. No, tak jako buď to pak ty hráče nějakým způsobem potrestáte, jak jsem říkal, finančně, nebo je vyměníte, no, co jiného s tím?
Čemu se směješ?
Že to chce tu aviváš, být zároveň dostatečně důrazný, ale zároveň nemoc faulovat.
A... ne, to je jasný, že ten důraz tam je potřeba, jo, to je v pořádku, ale nesmí tam být zbytečné faul, jo, a někdo opakovaný, jo, když pak vidíte, že ten hráč opakovaně je za to samý vylučovaný, no tak asi... tak takovýho hráče tam nepotřebujete mít.
Ale pan posluchač je pořád na lince, tak já bych ho zase nerad utnul, jak třeba dřív, než on si sám představoval. Vy se slyšíme pořád? Ne, tak ona si odběhl od telefonu.
Já myslíte mě?
No myslím vás, jistě. Já jsem nevěděl, jestli třeba ještě nechcete přinést nějaké téma. Tak jo, tak šťastnou cestu. Nebo je tu ještě něco, co by vás zajímalo?
No, teď ani snad ne, každopádně já děkuju parádní pořád a ať se daří chlapi.
My děkujeme vám, ať se daří. Tak co ta Sparta, Martine?
No Sparta, no,
ty si o tom
já
jsem
říkal na začátku, no, podle mě možná i trochu ublížilo takový to vítězství lehký, že jo, to by bylo lehký 3-0, no, tak nakonec padly dvě branky.
A dali gol v první minutě?
Dali gol v první minutě ve 40. vteřině, jedna tak lehká teč, ale hráli dobře celou první třetinu. Jo. Potom se Třinec trochu zvedl a potom vlastně takhle to dohráli.
Já totiž
ale to vítězství podle mě jim úplně jakoby jim nepomohlo. No.
Petrovi se totiž nepozdávalo jedno pozápasové vyjádření.
No já prostě nechápu, tak stane se po 9 výhrách v řadě, prohrajete s Kladnem, OK, Kladno, nahecované před těmi fanoušky, hrálo prostě důrazně, OK. A dva dny poté hrajete doma před vlastními fanoušky s Karlovými Vary, které nedali za dvě kola gól. Vy si mi prohrajete 1-2, prvních 10 minut nevystřelíte ani jenom na branku. A Michal Kempný přijde před novináře a řekne, asi jsme k tomu nepřistoupili, jak jsme měli. Tak kdy jindy se měli hecnout, než, no, kdy jindy chtějí odčinit? Vlastně to, fanoušci to berou jako opravdu fiasko, že prohrajete na Kladně. A vy pak předvedete... takovýhle výkon, ke kterému nepřistoupíte na 100%.
A není to jenom taková fráze, tak já si teď tady pořádně posypu hlavu popelem.
No ne, tak kdyby k tomu přistoupili, jak měli, tak podle mě by ty Vary porazili snad doma, ne? Pořád mají i přes různá zranění, pořád mají natolik široký, silný kádr, že doma by Vary přece měli porazit.
No tak to, že outsider porazí favorita, to nemusí vždy nutně souviset s podceněním toho favorita. Martine, nesouvisí to náhodou taky s tím, že je to prostě teprve třetí kolo?
No ještě můžeme připočíst ty výsledky, jak jsme se bavili minule v Lize mistrů, kdy prohráli v Anglii a v Německu, dali za dva zápasy jeden gol. Takže to dohromady, prostě to jim to zatím vůbec nefunguje a zase ještě můžu říct, jak jsem měl dělat nakladně, tak Sparta, která vždycky přehrávala kombinačně, tak najednou hraje rádoby kanadský styl, že sám hráč, co si to nahodí, tak dojíždí oblíbený styl Martina Procházky.
Určitě.
jeho nejoblíbenější hokej. A prostě to Spartě po mně nesedí.
No to určitě nesedí Spartě. My jsme se rozplývali v těch minulých sezonách, jak naopak právě hráli pořád s Kotoučem, že byli na poku a každý tým, který když je na poku, tak prostě tvoří tu hru, ale tohle to jim nemůže vyhovovat. Už jsme ještě si pamatuju, že tady byl UV Krup. Když to nemá Spartu, tady to zavedl, tady to přestřelování, jsme to přehazovaná, to bylo lítal puk z jedné brankové čáry na druhou brankovou čáru, jenom protečovaný a nedalo se na to koukat, fanoušku se to nelíbilo a pokud by takovýhle styl chtěla Sparta pokračovat, tak si myslím, že to potvrzuje přesně tvoje slova, budou prohrávat, těžko budou získat body i doma, protože když přijedou, jak říkáš Karlovy Vary, který se dva zápasy neprosadili, tak na dva góly vyhrajou, takže se tohle to určitě nebude ideální varianta a budou na tom se zapracovat. Ano, mají tam teďka spoustu zkušených hráčů zraněných, ale už jsi říkal, ten kádr by měl být natolik silný, že by ti hráči měli být nahrazení, podle všeho nejsou a Sparta se bude spolehat na to, aby co nejdříve se ty kluci uzdravili a tyhle ty lídři, že víme, kdo tam je, Sobotka, Řepík, další kluci.
Navíc teď Spartu čeká 6 zápasů venku, takže Frodo to zdavání špatným vstupem do té soutěže, uvidíme, jestli se proberou.
A taková laická otázka, je to vždy trenér, kdo určuje styl?
No tak měl by to být trenér. Předpokládám, že ten trenér tam je od toho, aby hlavní trenér řekl, jakým stylem se bude hrát a jakou taktiku se zvolí. Nepředpokládám, že řekne v kabině, budeme hrát s kotoučem nahoru každý to bude nastřelovat, pardon.
Ty si teď ťukáš na čelo, jo, ale no. Tak já to znám přesně, tak, takové ty fráze, že ono, trenér, nějaký styl hry, ale já jsem to nikdy nepoznal, víš, jako tu realitu, že bych prostě... Jestli se skutečně...
Tak ty jsi nekoučovatelný, že jo? Ne. Neposloucháš trenéry.
Ne, jestli se prostě vždy dokonale jak si převede to, co se dělá na tréninku do toho zápasu jako takového. Víš? Já vím v pozitivním i negativním slova smyslu, nevím, jestli rozumíš mé otázce.
No, rozumím,
ale,
no.
Ale jestli skutečně je to jen ten trenér, který prostě maximálně ovlivní styl hry jako takové.
No, nedokážu si představit, že ten trenér, který před zápasem zvolí taktiku, řekne, teď půjdeme, ale budeme hrát tohle, nebo budeme se snažit hrát tohleto, řeknu, nastřelování, a nikdo to tam nebude nastřelovat, no tak...
No tak třeba tam bude nějaký Procházka, řekne, já přece nebudu hrát ten kanadský styl, kašlu na to.
No tak já jsem... Teďka se vrátím k tomu Torontu, jo. Kde jsem byl zvyklý a chtěl jsem nahrávat furt, jako jo, jako skřídla jsem chtěl nahrávat na centra. A tam mě okamžitě zakázali jakoukoliv nahrávku před modrou nebo za modrou čarou. To jsem nesměl prostě, to byl zákaz, nemohl jsem. Jednou jsem to udělal a okamžitě jsem šel sedět.
Aha.
Tak tohle to je samý příklad tady, já si myslím, že tady prostě mají nějakou taktiku.
No to jsem chtěl slyšet.
Tak ten trenér od toho je tam, aby to takhle bylo, že já... Podle mě to je špatně zvolené, jak říkal Petr, taktika a Pavel Gross, pokud tímhletím bych chtěl pokračovat, tak to určitě nebude jako dobrý styl pro Spartu.
A teď chci slyšet posluchače, který nám zavolal. Dobré dopoledne.
Já vám zdravím, chlapi, tady Štěpán z Pardubic.
To povídejte, Štěpáne.
Když se teda bavíte o těch trenérech, tak by mě zajímalo, co říkáte všichni, nebo i vám Procházka na výkon Pardubic s Českýma Budějovicema. A chci se zeptat, jaký to v té kabině nebo celkově musí být, protože nikdy jsem jako hokej na profi úrovni nehrál, ale z pozice trenéra, když prostě máte v kabině červenku, to znamená mistra světa, máte tam Sedláka, máte tam hráče, který prostě patří mezi aktuálně top nejlepší hráče, a vy jako trenér ke vší úctě panovi Zadinovi, který třeba ty zkušenosti takový nemá, tak máte těm hráčům něco jakoby říkat. Tak by mě zajímalo, jaký na to vy máte názor a co se o tom mám myslel, jestli je to jako pro pana Zadinu udržitelný a celkově, jestli to jako vůbec jako lze, jako jestli se to třeba i pan dědek uvědomuje, jestli prostě jako takovýhle trenér dokáže takovouhle prostě soupisku jako trénovat a jestli to je do budoucna jako udržitelný.
To je skvělá otázka, děkujeme za ní.
Tak moc děkuju, díky.
Naslyšenou.
No tak vezmeme si loňskou sezonu Pardubic, jo? Byl tam Václav Baraďa, který byl, tady byl trenér, který měl zkušenosti s předešlýma titulama s Třincem. On se ho tam přived a najednou po pár měsících po letní přípravě, po druhém měsíci už jsem mluvil o tom, že vlastně tam něco nefunguje. Že některý hráči jsou uražený, některý hráčům, že přistupuje jinak. Nakonec to vlastně všechno bylo úplně špatně, takže byl vyhozený, přišel tam Marek Zadina. No a teď se právě mluví o tom, jestli právě tyhle ty hráče ukoučuje. A už teď se ukázalo, že vlastně prohlášení trenéra Marka Zadiny po budějovickém utkání bylo, že takhle to nejde, že některý hráči prostě tam nešli do toho naplno. No a teď to bude otázka, jestli vůbec ty hráči z toho trenéra, jo, budou si něco dělat. Tady na té úrovni.
Já bych sem zastal lehce Marka Zadiny, protože to byl vynikající extraligový hráč.
Jo.
Dohledal jsem si to, má skoro 600 zápasů, ale hlavně sbíral dost bodů, no. Takže má 403 bodů v extralize, takže to není úplně...
Já,
že
ale
by
to samo
no
o sobě z něj nedělá dobrého trenéra.
Ne, ale že to není jako no name, který by neprošel top extraligovými kluby. On hrál v Třinci o tituly, nebo vždycky za Vsetínem třeba, ale vynikající hráč a jméno to je.
K té pardubické kabině bych se ještě vrátil. Teď nám volá někdo jiný. Dobrý den, zdravíme i vás.
Dobrý den, tady Jardo z Jindřichova Hradce. Já jsem na tom hokeji byl v neděli v Budějovicích. Moje srdce bylo trošku rozpolcený, protože od malička Pardubicím fandím, byť jsem Jihočech, a k tomu panu Zadinovi. Jo. Mě připadalo, že ty Pardubice do toho vstoupily úplně jako, že se nemůže nic stát. Motor hrál perfektně, bojoval, dostali prvního gola, Marek Zadina stojí, napije se, nikomu nic neřekne. Stanou druhýho góla, situace se opakuje. Třetího góla, on stojí. Podle mě v tom čase si musí vzít nějaký time a něco těm klukům říct. To je jedna věc. A druhá věc mě překvapilo teda, je třetí zápas. a teda všichni jakože Pardubice mají top tým, ale konstruktivní back tam je akorát Čerešňák, David Musil, defenzíva Vala, chlapek Hora, defenzíva, tam nemají rozehrávku. Hrálo asi 5 hráčů z Bčka, Švéd Rákos, který hraje 4 roky za Bčko, Lichtang, nebo tak nějak se jmenuje, Pochobratský, nebo nějaký tyhle ty jména. Tak kde jsou tyhle ty? Radil ten tam chudák, to mi bylo až líto, ten furt ležel na zemi. Fakt, jako já jsem tam byl s vnoučkem a říkám, podívej se, takhle hraješ ty hokej, je ti 5 let a furt se válíš na zemi. To bylo otřesný, to bylo fakt otřesný. Ty vůbec, a chudák Červenka, na něm furt vysely 2, ten si to neměl s kým přihrát. Ale kde je ten hvězdnej tým?
Děkujeme za váš příspěvek.
Nějaký zranění, tomu já pochopím, ale po 3 kolech 5 hráčů z Bčka musí hrát. A další věc, Romana Vila mi bylo taky líto, 2x mu to tam tečovali, takže takový na půl vlastní góly, ale chci hrát o titul. A já neznám, teď si úplně nespomínám, asi, že se ten brankář jmenuje Vomáčka, nebo nějak takhle, ale mě to jméno nic neříká, chcete hrát o titul, tak musíte mít 2 top brankáře.
Chcete hrát o titul, a titul nemůžete mít Vomáčku.
Ne, to ne, já nevím, jestli ale šel tam, dostal si 5-1, dostal jednoho gola, chraň pánbů, nechytal vůbec špatně. Ale prostě takovejhle nabušený tým prostě musí mít i ten plán B, když se něco takového stane. Jo, a fakt jako ty Pardubice hrály tak profesorsky a ten motor prostě, ty jezdili všichni stejně, gulaš, negulaš, prostě tam lítali i ty Pech, co tam s nima dělal, já nevím, 42 let, Válu, tam si s ním úplně jako se tam natíral na chleba. No to bylo fakt otřesně, já jsem byl tak zklamaný z týmu, který prostě porazí nějakého švédského pomalu velmistra a pak přijede do Budějic a Budějice vůbec nechci nějak schazovat. Fakt to bylo tak smutná podívaná, že to je neuvěřitelné. Takže takhle asi.
Děkujeme. A připomínám číslo i pro ostatní, 221 552 222. Je to Tomáš Vomáčka, jsem říkal na cásce, nerad bych schodil mladého brankáře, ročník narození 1999, ale Martine, ty jsi jako hráč dal na nějakou řeč těla trenéra? Vím, že třeba Filipu Pešánovi se často vyčítalo to, že na střídačce stojí s kamenným výrazem a některým fanouškům chyběly jeho emoce.
A my jsme také o tom mluvili, když ještě potom byl v národním týmu, ale pan posluchač asi dobře zmínil to, že prostě když dostanete 1, 2, 3 branky, tak i takovýhle tým je potřeba trošičku najednou jako zarazit, vzít si ten time, promluvit těm klukům do duše. Ještě byl čas tím tkáním něco udělat, jo, ale pokud tam to takhle vznikalo, tak jasný, že Pardubice prostě do toho utkání nestoupili připraveni, nebyli připraveni, laxnost. Oni, i když já jsem se na tu seslavu jsem se díval teďka během toho příspěvku, tak v podstatě mají zraněného Lukáše Sedláka a Tomáše Zohornu z těch top hráčů, který tam jsou, takže ostatní hráče, ostatní útoky byly celkem slušně složený. Kaut, Červenka, Smejkal, první útok, Pondráček, Poulíček, Mandát, to jsou hráči, kteří hráli skvěle v minulé sezóně. No a je to jednou o tom přístupu.
Někdo nám volá, ale ještě předtím, ty jsi mi od toho trochu utekl. Ty jsi vnímal to, jak se trenér projevuje při zápase?
Vnímal, samozřejmě jsem to vnímal. Měl jsem rád ty trenéry, který moc extra neřvali po nás, nebo aspoň jsem to nemusel mít, neměl jsem to moc rád. Aha. Ale je potřeba,
takže to by trenér tam možná víc vyhovoval takový Filip Pešán, než nevím.
Mám radši, měl jsem radši klidnějšího trenéra, než trenéra, který tam prostě skáče po stříhajce a lítá tam jak pavián.
A kdo byl tím nejklidnějším trenérem v tvé kariéře?
Myslím, že nakladně, když to řeknu, jsem měl Zdenka Millera, trenér, který byl velice klidový, který k nám přistupoval, by to byl bývalý vynikající hráč a bral to z té pozice jako hráče, takže věděl, že když bylo potřeba něco říct, tak to bylo potřeba říct v kabině, ale na té stříhajce moc extrémně nějaký emoce nedával.
Tak teď rádi vyřídíme ten telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se.
Ano, slyšíme vás, je to vaše.
Tady Jarda z Mladý Boleslavy. Mám hroznou radost z toho, jak Mladá Boleslav vstoupila do sezóny. Fandím jak fotbalu, tak hokeji. Byl jsem i v Paxu na fotbalu se podívat, kde nás teda bylo pár, jeden autobus, ale stálo to za to s tím postupem. Mm-hmm. A co se týče toho hokeje, tak ten se mi zdá, že se teď nějak začíná trošku jako, je začátek sezóny samozřejmě. Ale jako co říká Martin Procházka na to, jak Mladá Boleslav zatím, já jsem viděl všechny zápasy a můžu říct, že se mi to líbilo, je to bojovný. Jsou tam i nějaké chyby, to je jasný, ale prostě Dominik Furch a tak dále, tak co říká Martin Procházka na Mladou Boleslav a jak vidí dnešní jejich utkání, na který se hrozně těším v Pardubicích, když už jsme u těch Pardubic.
Mm-hmm. Děkuju. Mějte se fajn.
Taky.
Tak Mladá Boleslav je tým, který udělal spousta věcí, že jo. Přišel Tomáš Vlasák, který jako nový sportovní manažer to vzal od čistého stolu možná, takže to je možná prvopočátek toho. Pan Pochutka zmiňoval Dominik Fůrk, brankář, který v brněnské Kometě, nebylo to ono, potřeboval nový náboj, tady ho dostal. To si myslím, že je další věc, kde Boleslav obrovsky posílila. No a ten tým celkově zase je začátek sezóny, jo. Dobře do toho vstoupili, oni zvládli první utkání, doma vyhráli s Olomoucí, takže to bylo důležitý a teď se vlastně to rozjelo, uvidíme, jak se to vyvíje dál, ono takový to občas jsou ty záchvěvy dobrý, začátek sezóny, ale uvidíme, co teďka dál. A to dnešní utkání, jsem sám na to taky zvědavý, tak mi to napadlo, protože Pardubice, že jo, získali, dostali Latu v Budějkách a uvidíme, jestli nebude podobný případ, jako to měla ta Sparta, aby neprohráli doma dneska s Mladou Boleslaví a neřekli, my jsme do toho utkání zase nebyli dobře připravení. Jo. Sám jsem na to zvědavý, jak tohle utkání dneska bude.
Znovu nám někdo volá a to nás těší, jak máte slovo, dobrý den.
Dobrý den, já se omlouvám, Luděk. Já jenom, vy všichni asi znáte pana Zadinu líp než já ho znám jenom z obrazovky.
Tak ale... já se vám přiznám, já ho neznám vůbec.
Ale já jsem teda fanoušek Pardubic, ale pan Zadina na mě nepůsobí, já bych to nechtěl nějak, na mě nepůsobí jako příliš komunikativní, na mě působí jako velký introvert s velkým vnitřním neklidem. A to si myslím, že není to správná nátura na střídačku hokejového týmu. To je všechno. Hezký den přeju, děkuju.
Děkujeme, naslyšenou.
Já ho znám moc dobře, Marka Zdeňu. Já jsem s ním, že ho byl jak na vojně, tak pak jsem měl spoustu zápasů proti němu, jsem hrál. A on je vychovaný v podstatě vedle Venci Varadi, že on dlouhý leta potom právě pracoval s ním, takže tam musí tam být určitě nějaká, něco si z něho musel vzít. Proto mě tam překvapila taková ta volba, ano, on je z Pardubic, jo, Marka Zdeňu, ale ta volba, že loni, vlastně, kdy došlo k té výměně, takže najednou vlastně...
Že to typologicky, je to typologicky úplně
přesně,
jiný kouč.
No, je to skoro stejný právě.
Aha.
Teď přece, teď,
no ale povahově je to
no,
asi
povahově. Já si myslím, že Venca Vraďa dokázal udělat rámus jak na střídačce, tak v kabině. A to si myslím, že Marek umí taky, jak to znám.
Aha.
Ale zatím působí na té střídačce právě jakoby klidným dojmem. Jo. Teď jde o to, jestli tohle to bylo jenom jako nějaký výkyv, ten ranec od Budějovic, anebo jestli se to srovná a bude to v pohodě. Protože třeba v loňské sezóně, kde to Pardubice dotáhli vlastně nakonec potom až do finále, no tak nějak stran nikdo nekritizoval, že jo? Ano, tou komunikací, tam víme, že tam některé ty proslovy nebyly úplně, no. nebyly úplně fajn, hlavně v té sérii s tím Třincem, takže uvidíme, jak to bude pokračovat.
No. Musí pod Borovským tlakem pana dětka, to je jasné.
To je každopádně.
Ale souhlasím s tím Jindřichou Hradeckým posluchačem, no, že když dostanete 3 góly, tak prostě by ten trenér měl zareagovat a obecně u těch trenérů plně není dobře, když někdo furt řve, protože to stejně si z toho pak, to je jak s výchovou dětí, děti si z toho pak taky nic nevezmou, když na ně furt ta máma řve. Ale když právě někdo je v klidu a pak by najednou zařval při tom zápase,
jo?
Prostě vzal se těch 30 sekund, ten timeout, tak to by je právě, to je ten efekt, co by je mohl probrat. On to nic nezasáhne do toho zápasu, tak pak dostanou 1-6 v Budějovicích, no, ale to zajímavé, to jsme asi nikdo nečekali před týdnem, že vlastně první dva trenéři, co jsou trochu víc pod drobnohledem a trochu lehce se třeba kýve už jedna noha ze 4 židle, tak to je Pavel Gross a Marek Zadina, no, tak uvidíme, jak se to vyvine. Je to super zajímavý start, ale... zase na druhou stranu pro mě to je takový signál, že prostě furt dokola, když oni ví, že playoff mají jisté prostě tyhle týmy, oni to ví, tak zase proč by se měli přetrhnout ve třetím kole.
No? Já jsem slíbil, že se ještě vrátím k tomu dotazu pana posluchače, který jako první přišel s tím pardubickým tématem. Myslíš si, že je opravdu těžké jaksi ukočírovat tu kabinu, ve které jsou Červenka, Kaut, Radil, prostě ty extraligové hvězdy?
A ukočírovat, no je potřeba těm všem těm hráčům najít tu roli, aby oni věděli, že jsou platným do toho týmu. Jo. A teďka jde o to najít roli. Jo. Když tam máte, budete tam mít takovýhle hráče na přesilovky, tak ne každý tu přesilovku prostě může hrát. A teď bude potřeba ta práce toho trenéra, nejenom jeho, ale asistentů, vysvětlit těm dalším hráčům, že prostě na tu přesilovku chodit nebudou zatím. Pokud se to třeba nezmíní, nebo nebude to fungovat. A tady je ten největší problém, že ten tým prostě je nabitý tolika hráčema, ale tolika hráčema, když to řeknu třeba, že by měli hrát ty přesilovky.
A ty jsi podepisoval smlouvy ve své kariéře nebo už třeba v pozdější fázi kariéry s tím, že jsi přesně věděl, jakou budeš mít roli v týmu?
No, asi když jsem byl v té top kariéře, tak jsem předpokládal, že když mě ten tým bere, tak bude chtít ode mě, abych chodil na ty přesilovky a abych dával góly. Jo. Samozřejmě, když potom už se blíží konec kariéry a už víte, že nejste nějakým lídrem nebo to, takže už postupně z toho vlastně vyklidíte tu pozici a už jste platný možná k něčemu jinému.
Ne, tak mě je jasné, že ti nikdo nemůže slíbit to, že budeš hrát všechny přesilové hry a že budeš nejvytěžovanějším útočníkem.
Většinou to, Davide, probíhá tak, že ten tým, když se dělá, nebo když s váma mluví ten manažer dalšího týmu, tak vám v podstatě už řekne, jakou pozici s vám, jakoby s vámi počítá, jo. Kam vás bude chtít zařadit. Jako jestli, protože nepředpokládám, že vás podepíše a řekne, já nevím, co s váma. Jo. Takže když on už ví, že nebudete ve dvou pětkách na přesilovky, no tak vás nebude podepisovat. To vám ty peníze nedá žádný.
Je těžké umět říkat pravdu?
No ono to bez toho právě nejde, podle mě. Podle mě to tyhle ty noví manažeři nebo prostě tady jsou zkušený, tak už dopředu si prostě těm hráčům řeknou, co od něho očekává, jak to bude, kde bude hrát, nebo je říkat, s kým bude hrát, to už je pak to věc nějaká trenéra, ale ten manažer je o toho, aby toho hráče do toho týmu dostal, už mu našel tu pozici, jo. Jinak si myslím, že to ztrácí smysl. A teď je to otázka právě, jestli ty Pardubice nejsou přebitý všema možnýma hráčima, který jsou možný, ale najít jim tu pozici, aby oni prostě odvedli tomu majiteli ten výsledek.
Někdo další nám zavolal na číslo 221 552 222. Hezké dopoledne.
Dobrý den, Jarda Brno. Já bych si chtěl zeptat, pánové, díval jsem se v neděli na zápas Třinec Kometa a začal se mi líbit styl, který pan Pokorný naordinoval Kometě a v podstatě jim dali, když to řeknu expresivně, vyžrat v podstatě to, co hraje Třinec. Pustit to střední pásmo a spíš tu defenzivu, tak bych se chtěl vás zeptat na váš názor, kam to může letos stavit s tím, když pokud ještě podpoří trošku útok tu Kometu, až se rozehrajou, kam by to mohli dotáhnout. Děkuji a přeji hezký den.
Martin Procházka odpoví, nashledanou.
No tak ono se to tomu i nabízí, že jo? Pokud Třinec pětkrát po sobě vyhraje extraligu a vyhraje i tady tím stylem, no tak spousta trenérů a myslím si, že nejenom v extralize, ale i v nižších soutěžích se snaží ten styl převzít nebo nějakým způsobem se k němu přiblížit, protože to je účinný. Jo, ale taky, zase musíte mít na to hráče typu, že potom vám stačí 2-3 šance a na ty 2-3 šance jste schopný vyhrát. Vy můžete hrát dobře střední pásmo, tím pádem soupeři nedovolíte dát branku, budete to, jak se říká, hrát takovou tu defenzivní hru, ale pak vám musí stačit k tomu, že budete dvě přesilovky, zdáte dva góly a vyhráte 2-0. Často jsme tady ty výsledky viděli i v té loňské sezóně, kdy Třinec takhle hrál a vyhrával, takže musíte k tomu mít právě i takovýhle hráče.
A myslíš si, že se po dobu těch třineckých úspěchů nějak změnil, aspoň trochu styl ocelářů, protože, a teď skočím někam úplně jinam, poslouchal jsem obsáhlý rozhovor s Patrikem Šikem, který zažil taky, nebo byl u té velké jízdy fotbalového Leverkusenu v minulé sezóně a on říkal před startem tohoto ročníku, my už ale budeme teď muset hrát úplně jinak, protože na nás všichni budou připraveni a trenér prostě musí přijít s nějakým novým stylem, nebo minimálně musí přijít s nějakými novými prvky, protože pokud bychom aplikovali to, co jsme aplikovali v minulé sezóně, tak už to ten úspěch prostě nepřinese.
Musí přinést.
A nevím, jestli je možné nad tím takhle přemýšlet.
Ne, no určitě, no musí přinést něco nového, když mu nefunguje to, co mají zajetý, jo. Nebo jestli, protože já jsem viděl Třinec se Spartou, tak to bylo úplně stejný jak před kopírák, jak když prostě sezona neskončila a hrálo se dál. Bylo to úplně stejný. Oni čekají na to, dostali rychlý gól, ano, ve 40. vteřině to se jim až tak často nestávalo, dostali gól, pak byli pod tlakem, ale tu druhou třetinu už hráli zase podle sebe. Oni pak najednou jakoby zase přidali, ve třetí třetině už to bylo, buď to dorovnají, anebo dostanou. To je přesně klasický typ třineckého stylu hokeje. Já jsem pak po zápase mluvil s tím manažerem, teda kustodem, a on říkal, no, to jsme my, no, typický Třinec. No, teď nás to nějak se netrápí, my se jako rozjedeme pomalu. Přístup některých hráčů, bavili jsme se, on říká, no, zase standardní věc, takže tam si z toho vůbec žádnou hlavu nedělají. Oni vůbec tam tím takhle nepřemýšleli. Loni měli takovýhle úplně stejný start, tam se trápili první čtvrtinu. Mluvilo se o tom, že jsou na nějakým 9., 10. místě. No a pak stejně zase, jakoby se a už to...
Oni oproti Leverkusenu mají výhodu toho playoff, protože vlastně si musíme si vzít, kolik proher měli u toho titulu. Oni no. prohráli třikrát s Budějovicemi, třikrát s Spartou, dvakrát s Pardubicemi, že oni prostě díky tomu stylu přesně říkají, buď to otočí, nebo tak ho dostanou, ale stejně to pak kacetla zavře v playoff. Takže
jo, stačí to.
Jo. To stačí.
Na titul to stačí.
V žurnálu Sport pokračuje Čistá hra Martina Procházky. Minulý týden jsme si povídali s ředitelem extraligy Martinem Loukotou, mluvili jsme o disciplinární komisi, o no teď jsem chtěl říct decentních změnách v pravidlech, ale vlastně nejsou zase tak decentní, každopádně už o sobě disciplinárka taky musela dát vědět.
Je to tak, no, přišel už první 4-zápasový nepodmíněný trest, dostal ho Jakub Doktor z Olomouce, který poslal na mantinel nevybíravě Stuarta Persio z Vítkovic. Bylo to prostě klasické naražení zezadu na hrazení, no, takže trochu smolný moment, veď Martine, pro Persiho.
Tak bylo to nepříjemný, byl to tak zase ten nekontrolovatelný pád. Určitě to doktor neudělal to cíleně, ne?
Hned se mu omlouval. No.
Hned se mu jel omluvit. On tam byla taková nešťastná situace, kdy vlastně on se dostal na levou nohu, odehrával kotouč z obraného pásma do středního. Nebyl na ten zákrok až tak připravený. Ten náraz od Jakuba doktora
byl tam
manévr, ale no, je to vždycky taková ta situace, kdy to, tady bych já neviděl úmysl.
Krátká vsuvka, protože někdo volá. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, přeji hezký den. Já bych se chtěl trošičku vrátit k tomu, jak jste povídali, že se začíná spekulovat o tom, že trochu ohrožený po tom blbým začátku je vlastně Marek Zadina a Pavel Gross, tak bych se chtěl zeptat, protože mě přece hlava nebere v tom, když v kanclu prostě na Spartě sedí Petr Ton v Pardubicích, Petr Sýkora a oba dva si prostě si pamatujou to, že ta rychlá výměna na trenéru kolikrát, že to nikdy správný nebylo. Třeba Petr Ton začal v hráčské kariéře, že se na Spartě točil trenér skoro každou sezonu a nikdy to k tomu úspěchu nakonec nevedlo, tak bych se chtěl zeptat, jestli si konkrétně u toho Pavla Grosse, tak jestli by ten management by na té Spartě po těch asi 20 letech těch zkušenostech už prostě neměl být tak nějak umoučený a nevytvářet takovej tlak.
Mm-hmm. Děkujeme za to téma, jen my jsme asi netvrdili, že je Marek Zadina v ohrožení, ne?
No, že první nožička už se třeba možná ze 4, ale spíš ten Pavel Gross.
Počka, no.
Petr zmínil.
Tak tam volal Pardubák Luděk, ten říkal, že Marek Zadina není pro něj trenér jeho gusta na takový tým. A tak v návaznosti na to jsem říkal, vlastně se bavíme tady o nich po týdnu, ale u Pavla Grosse.
To já neuznávám úvahy na toto téma vyhazovat.
No, u Zadiny určitě zatím, ale u Pavla Grosse no, při počtě tu Ligu mistrů, to já stála za nic. A nejen ten poslední víkend, ale i předtím to občas taky haprovalo. A prostě ty výkony jsou strašné a je to vidět na návštěvnosti. S Třincem 10 000, s Varama 8 000 a teď jestli to bude zase po těch 6 zápasech, jestli neudělají třeba 4 výhry, tak pak přijede Liberec a přijde ti třeba 6 000, tak na to už to vedení musí reagovat. Takže u toho Pavla Grosse ten určitě úplně v klidu ví nemůže.
No dobře, tak k tomu spartianskému managementu. Tam směřoval pan posluchač tu otázku, ne?
Tak oni, no.
No, tak směřovala tam k tomu, že aby to nebylo unáhlený a to, tak Petr to teďka tady vysvětloval, že pokud vám bude klesat návštěvnost a nebo vám chodí fanoušci na domácí zápasy, no tak je tam určitý impuls, že tam něco neklape. Já si myslím, že tohleto možná je ještě zase připisovaný k tomu začátku. Jak jsem říkal, oni vyhráli první zápas lehce s Třincem, mysleli si ty kluci, že to půjde samo. A najednou zjistili, že najednou že Urputný Kladno, Urputný Karlovy Vary, ale tohleto oni musí dostat i do sebe, tu Urputnost i Sparta. Tam mají spoustu hráčů šikovných, už jsem zmiňoval i tu Marotku, já nechci omlouvat, ale máte tam prostě 3-4 zkušený hráče, který vám nehrajou, je začátek sezóny. tohle to se změní. Já si myslím, že jak Sparta, tak Pardubice začnou ukazovat prostě tu kvalitu svoji a postupem času ty zápasy budou mít jistější a jistější a možná, že i, jak se říká, takový ten lehčí pohlavek na začátku sezóny pro ně je takový ten impuls, že bez té práce, bez té černé práce to prostě nepůjde a trošku ta volba toho Michala Kempného, že řekl, byli jsme člověk, bylo tak zvolený asi, že nevím, tady ty jeho častý takovýhle reakce vidíme po zápase, kdy on se snaží něco jakoby hodit na sebe, ale jako tohle to asi nebylo úplně ideální volba.
To teď zmiňuješ tak mluvil o tom přístupu.
No. To kdyby byl ticho, udělá líp.
Chceme tady ještě k té disciplinární komisi? Něco?
No jenom tam bizarní moment, že vlastně pokutu 10% z platu strhnou Petrovi Kováčovi, což je brankář Liberce a on v zápase v Hradci Králové trochu přefilmoval takový kontakt s Patrikem Miškářem, on projížděl kolem něho.
Ale když jsme se na to dívali, na ty opakované záběry, jak Martin říkal, no ale pozor, trochu tam dostal loktem.
No lehce, ale prostě to přihrál, že vyloučeně byli oba. A o tom přesně tady mluvil minule.
Jo. Ano, to je to pravidlo, které nemám rád.
No a tohle přesně byl ten případ, tak on projede, lehce ho postrčí loktem dozad a najednou o vteřinu později upadne brankář, no tak to je...
Tak on neupadl, on se chytil za záda, že jo?
Trnoch tam na jedno kolínko.
Na jednou jako au.
No, tak to je přesně pro mě ten případ, kdy oba tresty je v pořádku.
No tak to se brankáři nedělá prostě.
Tak jak se říká, na brankáři se nešahá, že jo?
No právě. No.
Tak tam překážel, no on si chtěl obět branku a byl mimo brankově ještě kváčat trochu, tak...
Tak, máme před sebou posledních zhruba 7 minutek, tak ještě naposledy připomenu číslo sem k nám do studia 221-552-222. Ty jsi chtěl, Petře, ještě na závěr zmínit Martina Frka, našeho krajana, který se pere o místo v NHL.
Tím, že loni hrál ve Švýcarsku, tak já už jsem definitivně odepsal jeho snahy o to prorazit v zámoří a včera koukám na přípravné zápasy NHL a najednou tam mezi střelci Frk.
Ano.
Kam tak takhle se asi žádný Kanaďan jmenovat nebude. No.
Ne, je to
takže
on,
fakt je to Martin Frk, který po 30 to zase zkouší v zámoří a je to fakt hezký příběh. A on mluvil o tom, že skoro náhod má manželku z Calgary, Kanaďanku, takže vlastně tam má tuhle tu polovinu rodiny a že mu to takhle vyhovuje.
Myslíš si, Martine, že může hokejistovi prospět nějaké angažmá v Evropě, kterým on vlastně rozdělí svoje působení v zámoří? Protože mě na první dobrou napadá, že ta cesta zpátky bude ještě složitější.
No tak složitější se nabízí, že jo, to je jasný. A vy jste tady o tom mluvili, zmínil to Petr, jste říkali, že tam má rodinu, tak on se vlastně vrací, jako kdyby se vrátil do mateřského klubu, jako domů, kdyby se vrátil. A takže to se tomu nabízí. Bavili jsme se o tom tady, že pokud to nevyjde v A týmu, takže Calgary má farmu ve stejném místě. Takže vlastně pro něho by se nic nemělo a proč to neskusit a určitě by mu to mohlo prospět to, že si tady zahraje švýcarskou ligu, která je velice kvalitní, proč ne, tak teď to zkusí, buď to se dostane do týmu, když ne, tak pojde na farmu a je doma s rodinou, to si myslím, že to bylo asi to hlavní důležitý, proč to šel podepsat do toho, do Calgary.
Ještě to znovu, později trochu rozvedeme, teď ještě minimálně tedy jeden dotaz od někoho, kdo poslouchá Radiožurnál Sport, zdravíme i vás.
Dobrý den, Ondřej u telefonu, zdravím vás a váš úžasný pořad. Já bych měl takový dotaz. Dneska je vlastně statistika úplně na všechno a mě by zajímalo, jestli kdybychom vzali Čechy hrající v extralize, jestli existuje statistika na to, z jakých klubů pocházejí. Vlastně abychom dokázali říct, který klub dneska vlastně produkuje nejvíc odchovanců a tak dále.
Dobře, přiznám se, že neumím odpovědět, co Petře, minimálně bys mohl třeba vypracovat nějakou studii.
Ne, to spíš bych napsal Jirkovi Vítkovi, známému statistikovi.
Jo, ten to bude vědět.
To by mohl, jo. Ale to je složité, no, samozřejmě tady to nefunguje na principu draftu, takže...
A Martine, kdybys měl jenom teď to tak zkusit, tipnout, kdo může mít v extralize nejvíc odchovanců, kdo to bude?
Tyjo, to je tady tu otázku teďka. Chvilku jsem nad tím přemýšlel, no poslední době...
Já bych řekl Karlovy Vary.
Poslední jako době byly právě týmy tyhle, jako je Plzeň.
Karlovy Vary?
No je, tam hraje vždycky takový jako hodně neznámý hráči, tam hrajou tu čtvrtou lineu mladí.
No ne, počkej, já jsem tu otázku pochopil jinak. Jde mi...
Kdo má své odchovance?
No ne, jde asi o ty...
Jo, kdo poslal do extraligy,
přesně tak, odchovance no, jednotlivých tak... klubů, ale kteří jsou rozeseti po celé soutěži. počkat, pan posluchač je ještě na lince, tak to ještě třeba může upřesnit. Slyšíte nás?
Ne, tak ano, slyším. Přesně jak jsem to myslel vlastně. Když vezmeme ty kluky, který hrajou vlastně extraligu, tak vlastně z kterých vzešli klubku, že? Abychom dokázali říct vlastně, kde se těch talentů teď jakoby rodí nejvíc, nebo kde.
Jo, děkujeme.
No, tak poslední ty, to jsou Liberec, Vary, Plzeň, to jsou podle mě týmy, které dávají, nebo dávali v posledních třeba těch 5-10 letech nejvíc šanci mladým klukům. Uh-huh. Nebyly to ani Pardubice, nebyly to ani Sparta, nebyly to žádný tady ty týmy.
Zapamatuj si to, Petře, otevři to příští
týden. Za mě si myslím, že opravdu tyhle ty týmy dávaly vždycky nejvíc prostoru.
No, jestli se nepletu, tak vedení extraligy každý rok nějakým způsobem ocení nejlepší akademie, viď?
Ano,
protože v posledních letech se podle mě vysoko umisťovali Liberec, Plzeň.
Teď dvakrát po sobě to je Plzeň.
Kometa, jo, Plzeň.
Dvakrát po sobě to je Plzeň, to vím teďka, že dvakrát po sobě teďka vyhrála Plzeň akademie. Na těch prvních místech jsou právě Liberec, Karlovy Vary,
jo.
Kometa možná tam taky myslím, že je vysoko. Jo. Naopak, což taky teda vím, tak poslední je Kladno. Ale ten spodek necháme bejt. No. Ale prostě tyhle ty týmy, které jsem zmiňoval, ty první 3-4 jsou ty, které dávají nejvíc prostoru mladým hráčům a dostávají do extraligy.
Tak ještě poslední telefonát, jen co se tady trochu zorientuju u své klávesnice. A dobrý den, teď už bychom měli být ve spojení. Jen si prosím slumte rádio, protože se slyšíme v ozvěně. Halo, tak teď nám to nevyšlo, ale teď už to snad vyjde. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den. U telefonu Dan, já bych měl dva dotazy na pana Procházku. Za prvý, mluvili jste o hlídání brankařů nebo o napadání brankařů. Jak je možný, že v play-off se na brankáře nemůžete ani podívat a v normální základní hrací době mně připadá, že ty hráči se o brankáře skoro nezajímají. A za druhý jsem se chtěl zeptat, pan Antoš mluvil minulý play-off o tom, že v play-off rozhodčí mají pískat jinak než v základní hrací době.
Tak základní připadá, části. Ano, my vám rozumíme, v základní části.
Jo, přesně. Tak by mě zajímalo, jestli existují dvoje pravidla na ten hokej, anebo jestli je to blbost, co pana což říká. Děkuju.
Děkujeme. Tak začneme u těch brankářů. Pan posluchač je toho názoru, že se dost výrazně mění ta snaha chránit svého brankáře ve chvíli, kdy začne play-off. A nevím, jestli jsi to tak vnímal jako hráč?
Já myslím, že ne, že to je už od základní části, akorát, že prostě v tom play-off potom je to, jsou tam ty větší emoce, víc to je vyhrocený, to se možná trošku nabízí tomu, že je tam větší mela před tím brankovým prostorem, ale jinak si myslím, že každý ten tým si už od začátku, teďka jsem viděl taky několik zákroků, kde okamžitě obránci čistí ten prostor, nenechají tam vůbec, jako aby se dotkli někdo brankáře, to si myslím, že akorát je spojený s tím, že to pak je to play-off a je tam...
No, protože třeba by se to v play-off nestalo. To, co postihlo Petra Kváčů, který tady asi tomu trochu přidal.
Stalo by se to úplně stejně, ten zákrok, který jsme viděli, tak to bylo tak, že on chtěl rozehrát kotouč, vyjel si vlastně z toho brankového prostoru a ten hráč, který projížděl, tak vlastně ho lehce jenom ťuknul, za mě to možná ani faul nebyl tady to.
Dobře,
dobrý, to necháme být.
Máš posledních 40 vteřin, myslíš si, že rozhodčí řídí zápasy jinak ve vyřazovacích bojích?
A je to špatně.
Jo.
Taky se tomu dívím, každou sezonu to řešíme. Proč teda, když celou dobu jedou v jedných notách, přijde playoff a najednou se nevylučují faly, které se normálně vylučují. Říkali jsme to už v loňském playoff, za mě to je špatně, protože pak mají v tom bordel jak ty hráči, nebo zmatek, nebo říkám bordel, ale zmatek, mají v tom jak ty hráči, tak pak i ty trenéři. Mělo by to být pořád to samý. A je jedno, jestli je playoff nebo základní část.
To říká Martin Procházka ve své čisté hře, která právě teď končí, protože se blíží 11. hodina. Tak ti, Martine, děkuji, měj se krásně.
Já děkuji, taky naslyšenou.
Našeho experta uslyšíte zase příští týden, stejně jako Petra Tomáška.
Díky, naslyšenou.